Saudamos hoxe a María del Mar Sueiro, ela é a directora do Colexio de San Vicente na Baña, que inicia tamén este lunes día 11 un novo curso, pero que están aínda ali, digamos, inmersas nunhas obras que xa levan un tempo realizándose para a mellora, obviamente, do propio centro educativo. Eran moi necesarias tamén, pero neste inicio de curso aínda non remataron unha parte, todo hai que decirlo tamén, desas obras. María del Mar Sueiro, hola, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, levades unha semana, creo que moi axitada por mor de reunións coa empresa que está executando estas obras, tamén en comunicación coa Consellería de Educación, porque, sobre todo, tedes que adotar, digamos, que unha solución provisional para a entrada, non? Esa ida tamén do alumnado. Contenos, cal é esa solución definitiva?
Pues bueno, es una solución provisional, digamos, durante las tres primeras semanas de curso. Tivemos una reunión onte con responsables da unidade técnica e da empresa constructora que está realizando as reformas, entonces para que puedan rematar, digamos, o que son as fachadas do edificio que están aínda sin rematar, pues entonces os accesos ao edificio de primaria e infantil están pechados, entonces só se pode acceder ao centro escolar polo acceso de secundaria. Vai xenar un pouco de inconvenientes polo feito de que os nenos teñen que entrar todos polo edificio da ESO e acudir ás aulas de primaria a través da pasarela, pero bueno, está todo seguro e que iso é o que importa. O sea, a seguridade dos rapaces está por encima da comodidade. Entonces, haberá que moverse un pouco máis polo colexio para sair e entrar, pero polo demais está todo ben. As reformas interiores, que era o importante, que tiña que estar listo para o día 11, xa están resoltas, entonces os nenos van a topar un cole novo, recién pintado, con ventanas novas, luces novas, e tellado novo, que era o que máis problemas nos daba.
Anda, bueno, pues non está mal, non? Para comenzar o curso, non? Dunha maneira tan diferente para os rapaces e rapazas tamén será unha novidade, creo que bastante importante, sobre todo porque, unha, mellorase a seguridade, tamén a habitabilidade, non? Do propio centro en sí, e como decía María del Mar.
A eficiencia energética era do que se trataba, digamos, creo que tamén vamos a notarlo co tema da calefacción durante o inverno e co consumo de gasoil e de electricidade tamén.
Tamén, non? Claro, se facía moi necesario. Ademais, estamos falando de un investimento importante, non? De máis dun millón
de euros.
Caramba, que bueno, isto tamén ven para que reforzar un pouco tamén a oferta, non? Educativa que ofrece este centro.
Sí, hombre, nos estamos agradecidos por esta aposta da Consellería, porque, bueno, este é o meu quinto ano na dirección do centro e dende que cheguei levamos loitando para que se fagan esas reformas e, bueno, costou traballo conseguilo porque efectivamente é un centro con moi pouco alumnado, pero bueno, é o único colexio que temos no Concello da Baña e creo que hai que mimalo que como merece.
¿Cantos alumnos teñen para este curso?
Pois alrededor de, non sei exactamente a cifra, pero bueno, 180 e pico, non chegamos a 190.
Digamos que se mantén a matrícula con respecto a outros cursos.
Sí, nos vamos mantendo, pero bueno, temos, sobre todo en educación infantil, temos poucos nenos. Sí.
Claro. Un mal endémico, digámoslo así, ¿no? De todo o mundo, ¿no?
Sí,
la demografía, sí. Que vaya menos, claro.
Efectivamente.
Sí, este é un problema que bueno, atingue a todos os povos rurais, non? Incluso aqueles que teñen a mellor algo máis de poboación, pois tamén
sí,
se ven
bueno,
afectados.
Nos agora empezamos a ver efectivamente que atopamos con papás novos, o sea, rapaces aos que eu lles din clase e que se ve que marcharon, estudiaron fora e agora pues, están volvendo a Baña. Iso é, sí que é unha esperanza. Están volvendo e están traendo os pequenos ao colexio. Pero bueno, son moi poucos, claro. Al lado de todos os que marcharon, pues, son poucos.
Son poucos, claro.
Sí. En xeral, claro. A xuventude, pues marcha. Busca traballo e busca futuro en outros sitios.
En outros sitios. Logo está o problema da vivenda, claro, non hai oferta de vivenda tamén, digamos, asequible, non? Para eles, e eso tamén lastra un pouco que moitas veces pues, se teñan que desplazar a outros lugares, non? De residencia, ou a traballar, non? A vivir. E que claro, ao final o que se busque é a comodidade, non? De ter un centro aí. Pero bueno, sabemos tamén que hai xente, por exemplo, aquí en Negreira, que sí que se desplaza todos os días, non?
Sí,
a Tabaña.
Sí, eso é un movimento tamén moi interesante, que empezamos a ter alumnado que ven de outros concellos, incluso do Concello de Ames. porque procuran unha educación máis personalizada, unhas aulas máis familiares e unha atención, sobre todo cando se trata de nenos con algún tipo de necesidade ou de problema de saúde, pois están, digamos, se sinten máis seguros en un centro como o noso. E sí, entonces esa é unha ventaxa que temos e que tamén temos que aproveitar.
Claro que sí, ¿no? Porque eso también, que non se san aulas, por exemplo, moi saturadas, ¿no?
Exacto, sí. No, a media, digamos, do alumnado por aula son 13, 14 nenos.
Claro. Y eso agradecese. Bueno, y aparte de estas obras, que eran muy necesarias, no sé si hay alguna cosa más que necesiten o más o menos con esto, o sea, digamos, no vamos a decir se conforman, pero que sí se dan por satisfeitos, ¿no?
No, hombre, estamos contentísimos con esta reforma, claro, no podemos pedir más. Ahora, claro, que nos quedaría, pues, o edificio de secundaria que no se tocó, pues, claro, retocar las fachadas, hacer un lavado de cara, sobre todo, y de pintura, pero bueno, son cosas que se afrontarán poco a poco y en que incluso podemos gestionar dende o colexio e o concello, ou esperamos poder.
E díganos unha cosa, María Mar Suero, que queda máis quebradoiros de cabeza a dirección do centro ou os problemas, non? Por exemplo, o ano pasado co tema do transporte ou a falta de profesorado, a mellor, para alguna asignatura ou para algunhas cuestións, non? Ou necesidades que teña o centro.
Pues mira, en cuanto a profesorado, este curso estamos moi contentos, porque temos moi ben cubertas as necesidades do centro, o sea que non podemos queixarnos de nada. O transporte, cruzo dedos para que este ano non haxa problemas, a verdad. O ano pasado foi terrible, pero bueno, xa o último trimestre xa funcionaba todo bastante ben dentro do que cabe. E bueno, esperemos que lunes non levemos ninguna sorpresa. Estamos
cruzando dedos.
Cruzando dedos, sí, porque nunca se sabe, estas empresas tan grandes que gestionan tantos centros, pues.
Sí, é certo que ao final, bueno, antes do final do pasado curso, xa se chegaron a acordo, non? Se, digamos, adaptaron un pouco os horarios, non, para as necesidades e para evitar precisamente esas demoras, non, que
había. E bueno, o ano pasado fixemos un traballo enorme de remodelación das rutas con a colaboración das familias, que a verdade en ese sentido temos que agradecerlle, porque a empresa, xa che digo, atenden a tantos centros que non están para ese tipo de detalles. Entonces aí foi un traballo da dirección do centro xunto coas familias. E, bueno, esa remodelación logo costou un pouco de traballo axustala para que os horarios cadracen ben, pero, bueno, unha vez que se superou esa fase, está funcionando ben. Estaba funcionando moi ben no último trimestre do curso, o sea que esperamos que non haxa sorpresas ahora.
Claro. ¿Cantas liñas? ¿Con cantas liñas conta o centro?
Son seis liñas.
Seis liñas, ¿no? Pero claro, son liñas tamén algunhas de longo percorrido, claro, porque
sí,
as distancias...
hai un par delas que son moi longas, e de parte por zonas, por pistas estreitas e con difícil maniobra, bueno, non é fácil, determinadas zonas do concello non son fáciles, pero bien, eu espero que este ano non nos den sustos cos autobuses.
Ósala, que este todo normalizado. Unha cousinha tamén que queríamos preguntarlle, e é en torno ao primeiro día, funcionará xa o transporte, entendemos, non?
Sí. E o comedor tamén, que era unha das maiores preocupaciones esta semana, era se estaba listo o comedor para poder arrancar o lunes dando servicio, porque claro, a obra, bueno, a obra era tan grande que había cousas que parecía que non se daban terminado, e unha das cousas que era pequena, pero que tiña moita importancia, era o almacén da cociña, que é onde se almacenan os productos previos a súa elaboración, pues estaba en obras, estaba en proceso de pintura, entonces mientras non tivésemos almacén, tampoco podíamos facer un pedido. Y sin pedido, pues non había comida para lunes. Pero bueno, ao final, a correr, onte mesmo, pues quedou listo o almacén y pues se pudo facer ese pedido de alimentos. Entonces, o lunes hai comedor, porque sabíamos o problema que suporía de repente avisar as familias de que non estaba comedor listo, porque os rapaces, vamos, e as familias tenían un problema grave de conciliación. Pero bueno, quedou resolto, así que lunes habrá comedor, habrá transporte e habrá todo. Simplemente temos que entrar e sair todos polo edificio da ESO e...
Entrada e saída polo edificio de ESO e logo acceso, sí, decía, para a primaria, non? A través da pasarela para
ir polo interior a ese do edificio. Sí. E as familias o mesmo, claro, as familias que traen aos nenos ao colexio, pois teñen que facer o mesmo, entrar pola portada eso, por eso avisamos onte por avalar para que estén atentos, porque o portalón de abaixo, digamos, polo que se entra habitualmente, vai estar bloqueado.
Ese vai estar bloqueado, ¿no? A entrada habitual, pues non vai a poder ser durante a lo menos tres semanas,
se
podría durar, a mellor prolongar, bueno, pues unha semana máis, dependendo
sí, eu,
un
bueno,
pouco
calculo que como moito será un mes, o sea que en outubro deberíamos estar xa con todo normalizado.
Con todo xa normalizado. Bueno, e unha medida que por suposto, todas as familias entenden, obviamente, porque se fai necesaria e pola seguridade.
Sí, son as medidas de seguridade, básicamente, para evitar os perigos que supón pasar a través dos andamios a acceder ao colexio a través dos andamios. Entonces queríamos evitar eso.
Claro. E que vai pasar co recreos? Porque lía eu algúns días, fai uns días, non? Que tamén están mirando o tema de seguridade.
Sí, efectivamente, pues, o mesmo, o patio de recreo de primaria, que é un patio moi amplio, pues, está acotado, digamos, hai unhas zonas valladas xa, que é onde, digamos, a zona de obra, as que non se pode acceder, teñen unhas vallas e ao mesmo tempo cunhas mallas protectoras para que os nenos tampouco se podan mancar nin colarse entre os barrotes. E entón hai unha zona acotada que está, digamos, entre o pabellón e a entrada, digamos, o portón de abaixo. Es toda esa zona libre é suficiente para facer o recreo o alumnado de primaria e o alumnado de infantil ten o seu propio parque ou a súa zona de recreo arriba que está lista para que podan xogar ali.
Vale. Pois,
e no caso así de chuvia, pues bueno, tenemos que ir ao pabellón ou a espacios interiores, pero bueno, eso xa nos pasa habitualmente. No,
eso xa é norma, no, habitual. Sí. Bueno, que está ben, non, contar cun pabellón como ese, que además está en moi boas condicións, non?
Sí, para... sí, o pabellón está moi ben, sí, eso é certo.
Claro, e eso tamén é unha outra das vantaxes, digamos así, tamén, que ten este Colexio de San Vicente. María del Mar Suero, moitísimas grazas por roubar estes minutos e que teñades tamén un bo comezo de curso, non, toda a comunidade educativa.
Eso esperamos, que empecemos con ganas e con todo preparado.
E que todo o mundo, bueno, pues, saiba tamén aproveitar estas obras, esta mellora e que, sobre todo, alumnado,
sí,
non?
Que lle pedimos un pouco ás familias e que teñan un poquinho de paciencia. Sabemos que isto vai ser un pouco incómodo ao principio, pero bueno, creo que nos va a compensar. O
claro
resultado
sí.
Final vai a compensar este pequeño atranco.
Claro, dentro de un mes non, ninguén se lembrará disto.
Non nos acordaremos disto, non?
Graciñas por estar hoxe con nos, como día.
Veña unha aperta, chao.